Mēs esam rīkojuši Kurzemes dienu, Rūjienas dienu, pavasarī bija Latgales diena. Nu, un tagad kārt ir Sēlīs dienā, un patiesībā, kā iespējams nākamie, jau ir pieteikušies rindā arī lībiešu pārstāvi. Bet šodien programma ir visai plaša. Mēs caur sarunām, muzikāliem priekšnesumiem, caur amatnieku tirdziņu jausim iepazīt Sēlīs sabiedriskās dzīves izpausmes, vērtības, Kārli pārliecināties par to, ka šis novads un tajā ietilpstošās pilsētas ir aktīvs un aktuāls arī šodien. Nu, un runājot par mūziku, ir iecerēts arī koncerts ar ļoti pazīstamu sēļu dalību. Dziedās Elīna Šimkus, Armands Siliņš, Ieva Akurātere. Koncertu vadīs arī Sēlis un labi pazīstamais jaunais aktieris Jēkabs Reins. Un būs interesanti arī, kad visu dienas gaitā līdz 5:00 mājiražotāju namatnieku tirdziņš. Tas būs arī apmeklējums. Nu, pieredze rāda, ka šīs novada dienas ir ļoti populāras un piesaista daudz interesantu. Līdz ar to mēs priecāsimies, ja starp vairāk nekā 100 dalībniekiem, kas sabrauks no visas Sēlijas apkaimes, pasākumu apmeklēs arī Rīgas un Rīgas apkārtnes sēļas.